Já, komið blessuð og sæl og verið velkomin í þáttinn á meðan ódónum. Natalie Guðríður heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólafsson.
Já.
Sæll, Óli Hjörtur.
Sæl, Natalie Guðríður.
Sæll, Óli Hjörtur minn.
Sæl, Natalie Guðríður.
Og við erum inn í samstarfi við Bíó Paradís. Besta bíó landsins.
Þetta stemma.
Ég myndi segja landsins.
Já, ég myndi segja líka.
Hvað segir Óli minn?
Ég góður en þú.
Ég sé ágætt. Hvernig ertu búin að hafa það síðan ég sá þér síðast?
Herðu, hvernig hitti ég síðast? Var ekki guðs guðs?
Reyndar hittust við síðast.
Já.
Það var ekki fyrir akkurat viku. Við hittumst svo aftur daginn eftir það að fórum á tónleika.
Já.
Hvernig ertu búin að hafa það síðan þá?
Bara fínt. Já. Ekkert neitt merkilegt. Búin að bara vinna same shit different day, skilur.
Já.
Og bara chillin. Ég að fara í þrjóttu viku, ég get ekki bið.
Já. Þú ert að fara til London.
London Town, sjá Erika Badu og En Vogue.
Hvað heitir, býttu, segðu mér aftur, hvað er þetta sem þú ert að fara að gera?
Þetta er þess að festival yfir heilan dag í garði í Brixton.
Okay.
Er ekki Brixton í Suður-London?
Whatever, það er í London.
En hérna, og það er rosa line-up. Erika Badu, Bad But Not Good, En Vogue, Eve, Madlib, Charles Peterson.
Hann heitir svona hip-hop, skotið, R&B.
Jazz-funk. Já.
Hátíð.
Yes sir. Bara einn heill dagur. Og ég kemur bara til London í 20 ár.
Í 20 ár?
Já.
Vá. Wow.
Heldur betur.
Það verður gaman.
En þú, Skan, hvað fréttir þér?
Herri, ég er bara góð. Ég er bara ágætt, sko.
Okay.
Ég er bara búin að hafa gott sérn í svo það síðast. Við erum alltaf fórum á Guðskustólinga.
Við krakkanir.
Guðskust hélt þrennu. Við fórum á miðvikudeginum, svo voruðum með tólingarna á föstu degi og laugardegi. En mikið var nú gaman að fara þarna með ykkur. Ég fór með þér og Alli og Göggu og...
Rísa sjátt þangað.
Rísa sjátt stelpurnar, sko. Ég verð að segja að mér finnst svolítið skemmtilegt.
Mm-hmm.
Hvað Guðskus er með breiðan aðdáandahóp. Það var rosa breiður aldurshópar þarna.
Það var eiginlega alveg bara frá hvað tvítut upp í 50, myndi ég segja.
Ég ætla bara að leiða með að segja 19 upp í sko 70.
Já.
Ég myndi alveg segja það.
Ok. Skjálfest.
Ég heitti það neitt sem að er alveg í kringum 70, sko, já. Þannig að, og þetta var, og það var allir í megastuði.
Megastuði, sko.
Þau eru með ný lög og tóku gömul í bland og virkilega gaman, sko. Uh-huh. Gaman að bregða sig betri
í fætinu. Þau hefur engu breytt, krakkarnir, í guðskus. Eða sem sagt, breytt, gleymt, vá.
Ekkert mál.
Sorry.
Þau eru náttúrulega búin að breyta, þú veist, þetta er náttúrulega búin að breytast, þessi hópur eru búin að breytast. Margrét er komin í inn, en Daniel er alltaf standur fyrir sínu, Daniel Ágúst.
Og Byggi.
Og Byggi Veira, þeir eru geggjað, sko. Þannig að það var ótrúlega gaman.
Byrjuðu ekki bara sem, voru ekki níu manns þegar þið byrjuðu á sínu tíma?
Þau byrjuðu náttúrulega bara sem 30 eða eitthvað, sem fjöllista hópur. Og voru að gera alls konar. Uh-huh. Og svo bara, er þetta búið, hérna, taka á sér ýmsa myndir en þarna voru þau og voru að gera góð hluti. En já, það gerðist meira um helgin að Eurovision var. Um helgin og við tókum þátt. Þetta er nú búið að vera meira fjaðra fókið yfir...
Þetta er búið að vera shit show.
Ég ætla að segja.
Þetta er búið að vera shit show.
Takk fyrir að segja fyrir mig.
Ekkert nál, tekst lægin þar.
Við gerum okkur lítið fyrir og við lentum í síðasta sæti. Við fengum 3 stig, Ísland fekk 3 stig.
Þetta er galið.
Og mér langar bara að þakka Kýpur og Svíþjóð fyrir stigagjöfuna, fyrir okkar 3 stig.
Ok.
Þau gáðu okkur stig.
Bara Kýpur og Svíþjóð?
Já. Við komumst ekki upp úr okkar riðli.
Ok. Æ, hver er mér ekki drull?
Það gekk meira á þar. Það gerist í fyrsta skipti í sögu keppninar að þá var keppanda meinað að taka þátt. Hún var bannað að taka þátt í keppninni eftir að vera búin að koma þarna og hann á yfir höfðu sig kæru.
Já.
Og það er hollenski kepparinn Just Klein.
Bittu, er hann ekki líka bara að kæra keppurinn á móti? Eða þannig? Er ekki eitthvað svona gagkæra? Eða er ég að miskýra?
Ég veit það ekki.
No.
Varstu búin að heyra það, Gustar?
Fannst ég að lesa það?
Já. Sko, þetta er eitthvað voða loðið mál af því að þau eru ekki tilbúin að tjá sig fyrir hvernig kærður.
Mm-hmm.
En enga síður eitthvað hefur hann gert mm-hmm. og þetta snýst eins og það litla sem ég veit þetta að hann á í stað að vera með ógnandi framkomu við starfsmann keppninar, eitthvað sem var þá með eitthvað kameru og var að taka hann upp mm-hmm. og hann, það hefur eitthvað farið illa í hann en svo vitum við ekki alveg meir ég þor ekki alveg að tjá mig þetta því að það ekki algjörlega og tandu tæru hvað það var en nóg alvarlegt til að hann kærður og hann fekk ekki taka þátt það var aldrei gerst þú veist, Silvía Nótt var þarna skautandum og gillina henni og það skilur henni var ekki meinu þáttaka skilur, hún var alveg að valda fjæðir af fólki
Ísrael var ekki meinu þáttaka
en ég meina þau gerði ekkert
Já,
annað en að vera bara frá Ísrael keppandinn sem að hérna ægir fyrirgjöðu Silvía Nótt auðlauslega erst ekki með gillina þú varst ekki með gillina, ég að segja að þú varst bara geggjuð og ég var að dyrka þetta en þú veist, hún var svolítið svona með ögrandi, hún var á mörkunum hún var að ögra og hún var náttúrulega þetta var performance, skilur og hún var að ögra öllu sem að var hægt að ögra og ég meina hún var náttúrulega einhverju brík en henni var ekki meinið þáttaka þú veist, en hún var alveg hresk þannig að þú veist, þetta þarf að eitthvað hefur gengið á, sko ha, myndir ekki halda það?
Ég myndi halda það, klálega, sko.
Og það var viðtal við hérna keppandar sem að kom fram á eftir Ísrael og sagði bara að þetta hefði verið bara spennustíð hefði verið bara, hann hefur aldrei upplifað annað eins, þú veist og þetta hefði verið bara ekki góð upplifun, sko og það var svo allir stressaður þetta Ísrael og ísraelska liðið var búið að fá eitthvað hótanir við gáum Ísrael áttastíg
Já, var það ekki sett, hérna, ekki dómlundin heldur, sett, það sem almenningur
Ísrael fekk ágætlega vel af stigum sko.
En það hefur víst aldrei jafn mikið íslendingum sniðgangt Eurovision eins og núna sko. Það var aldrei mikið íslendingum snið við sem sagt hundsað Eurovision eins og núna las ég 36% held ég að hafi ekki hort á Eurovision
Það var engin stemning fyrir Eurovision
stemning,
sko. Og ég er alveg mesta Eurovision sko. Þú veist, ég er alveg snakk og sko 300 ítöfum og bara allur pakkin og bara let's go og bara í stíðugjöfun og slag æsta og skora sjónvarpið og ég slefti þessi ár stókslega leðalegt bara engin stemning, skiljanlega svo voru náttúrulega þessi samstöðu tónlingar á sama tíma sem að voru víst bara brjálaslega velhefnaðir safnaðist pening hvað sagði nú
Já, hvað styrkja, bara,
hérna safnaðist peningur og hérna Guðni Fossetti mætti
Já, það var sem var í háskólabíó
statement
raising awareness sem var Falastin Vision á sama tíma
hvað er það?
Það sagt, er svona var counter genocide free sagt, hérna, söngakeppni Genocide Free söngakeppni sem var líka útarpað frá Malmö og það var, við streymiðum það beint í bíónu góð mæting
Og hvað var í það, Genocide Free? Það var nú ekki verið að fremja Genocide á Eurovision
Nei, þetta er bara mótsögn gagnvartir Eurovision sem er í gangi núna
hérna, Hverju voru að spila þar?
Ég man ekki line-upi, þetta var
Bobby Sox, manst þetta í Bobby Sox
Bobby Sox, hvenær unnið var það ekki 83?
Kannski 84 eða 85 eða 86
Sko þar Hérna, þetta veit ég eins og þar, en Gleðibankin tók árunni eftir
Það var 86
okay,
það er fyrsta platan mín, það er fyrsta
Gleðibankin?
Já, það var verið ekki, ég mani þetta eins og það hafi, ok, ekki eins og gær En ég man, ég var lítil, mjög lítil Og ég var eitthvað að labba á Lækjatorgi og það hefur verið að dreifa svona
Svona sjötómu
Svona sjötómum, heyrðu heldur að mín hafi ekki bara fengið sjötómu á Gleðibankunum Því á hann henn
Já.
Það er náttúrulega æðislegt lag, Óli Hjörstur.
Og hvað var þetta bara langútgáfan, venjulútgáfan og instrumentútgáfan?
Ég get alveg ímyndað mér aðeins í sem ég var hreinu að þetta sé radio version og extended AB á þess að ég vita að það kemur ekki óvart.
Okay.
En þau voru að dreifa þessu á Lækjatorgi og ég bara, takk, þetta á ég. Búningarnir, svona líka upp á tíu og það var
gegn. Helga Möller.
Veistu það, ég var til að fá þau þrjú aftur. Mér langar svo að Ísland vinni Eurovision. Ég veit ekki, en þú veist, það bara, ég á hennan draum að við vinnum Eurovision. Ég er Eurovision manneskja, skilur við. Og ef að, hérna, ef allt væri í lagi í heiminum, skilur við, þú veist, þá væri ég bara, þú veist, þá hefði ég alveg vilja bara horfa á þessu Eurovision keppni og skilur við. En ég á mér þann draum að Ísland vinni Eurovision og ég er búin að hugsa þetta svolítið að, þú veist, mér finnst eitthvað nefnir, við þurfum að fara að hugsa þetta svolítið taktist, sko. og það þarf bara mér fullri virðingu fyrir öllum sem hafa farið en nú þurfum við bara að fara að hugsa þetta bara sendum út eitthvað sem bara tikkar í öll boxin og þó sé eitthvað formúla bak við lagið mér alveg sama, ég vil bara fá ég vil bara fá vinningslag og ég vil fá vinnings söngvara
okay.
ég með konu í huga
hún
Birgitta Haugdal
hún farið
já, en hún, ég held hún þurfa að fara aftur af því Birgitta Haugdal aðeinslega sönguna en Birgitta Haugdal að eiga eitthvað moment núna
Nú, hva, akkur
ég bara sá hana í ædolinu og hún dómari og þú veist, hún bara búin að þroskast mjög mikið og hún bara orðin svona, hún bara svona frá, sko nú ég tala frá Írafárs tímabilinu og hún bara svo hún bara svo með þetta og það held að vera í fyrra eða hitti fyrra ég sem að hún kom fram sem eitthvað svona byrjunaratriði og það var opnun á, ég held að vera hitti fyrra
okay.
heyrðu og þá auðvitað og þú veist, hún var einhverjum semilíu búning með einhverju skikju sem var bara
semilíu búning með skikju
Óli, þetta var svo glæsilegt og hún var svo glæsileg og hún var með svo mikla neglu ég hugsaði bara, okkur þessi kona ekki að fara fyrir sko þjóðina út og vinna Sti, ég held að við fáum bara rétt af fólki í kringum hana Birgitta Haugdal fer og syngur og við leggjum alla sko bara öll afnotugjöldin ég bara nú leggjum við bara allt púrið í þetta Birgitta út og bikarinn heim. Ég ekki að jóka ólíkjörður. Hvað finnst þér þessa pælingu? Ég held að hún sé kontentir, sko. Ég held að sér komi aftur að henni. Ég held að mómenti henni sér núna.
Ok, ok. Birgitta Haugdal.
Hún geggjuð, sko.
Ég veit ekki að bóti Birgitta Haugdal.
Nei, nú koma til mig meira. Birgitta Haugdal og Jóhanna Guðrún. Það væri skotel tvenna. Já, Jóhanna Guðrún. Hún þyrfti reyndar, sko. Birgitta alveg rock solid, en Jóhanna Guðrún, þá þyrfti að taka hana á prívatal og segja, elsku Jóhanna Guðrún, hún sko geggjuð. En, Jóhanna Guðrún, þá þarf að taka út þetta Upsilon. Nú tökum við út, það þarf að rýbranda.
Upsilon?
Þú veist sko, hún alltaf að herja á erlenda markað. Og hún gerði það með nafninu Jóhanna, Upsilon og Hanna. Og ég held ekkert að það hafi verið sko...
Hennar falli? Ekki með tala falli, en svona ekki alveg beint rétt múfið.
Ég held að það hafi svolítið verið fyrir henni.
Oh, okay.
Ég held að þetta hafi ekki verið jafn mikið, sko, verið jafn mikið svona byrð eins og það átt að vera. Af því mér finnst hún ætti bara að heita Jóhanna með stóriðjóði og bara Jóhanna Guðrún, nafnið hennar. Jóhanna Guðrún, Birgitta Haugdal, let's motherfucking go.
Já.
Af því að þú veist, ég held að það, ég held að þetta sé eitthvað ólega.
Og það eitthvað svo synchronized dancing, eins og, þetta gæti verið eins og þegar Sigga Beintin svo hinn sem aldrei hvað heitir. Fóru,
Eva Ásrún.
Eva Ásrún takkarskan.
Nákvæmlega, nei eða já.
Nei eða já, ég er að segja, getur ekki tekið eitthvað þannig dæmi.
Ég er að meina það, það er þurfi ekki að vera synchronized dancing, alls ekki. Okay. En dansarir, og ég vil hafa dansarir upp á þessu sviði, þeir þurfi að vera með rock solid atriði líka sko
okay.
eins og ég segi, hugsa þetta frá, það er að setja eitthvað besta fólki í þetta okay. Ellen Lofts í búningum
shout out
nei, ég meina, ég angrins
ok ég skal alveg kaupa þetta
ertu að kaupa svo tvennu? Nú ég setið þetta út í kosmosið að því að þú veist, við erum alltaf að taka þátt ekki komið tíma á við vinnum í dagtjumann munnaði mjög litlaðna með selmi árið Ég hef aldrei öskra
Og líka með Jóhannu Guðrún.
Og með líka með Jóhannu Guðrún.
En það getur bara Selma ekki verið með.
Selma gæti alveg verið með, sko.
Getur ekki verið svona þristur? Þrír turnar?
Bara... Sitt, ég svitna bara að hugsa um þetta. Selma gæti náttúrulega líka
Selma
verið með.
Selma gæti verið góð, sko.
Vá. Wow. Þá væru við að tjálda til öllu.
Já.
Óli þetta er.
Ellen í búningunum og hver
það þyrfti ykkur að vera með Ellen í búningunum.
Það
er ekki einsmannsverk, sko. Já, þær þrjár reyndar, þá erum við bara, þú veist, það að búa það, já, þá held ég þetta sé okay. stöngininn,
sko. Flotta bakrættir og svona.
Já, bakrættir með ekki lengur vera á sviðinu, sko.
Ha?
Nýja reglur.
Svona mikið fylgist ég með Eurovision, sko.
Já.
Mér svo sama, sorry.
Já. En dansarar með að vera með, sko.
Ok.
Já.
En, þú veist, ef við myndum vinna þetta, hvað er hún haldin?
Það er nefnilega heila málið.
Feilsöllin,
haldan. Nei, það
Í hérna Eurovision
hérna, fullta pening
þetta liðar núti
myndum fá nýja höll
og, þetta
já, þetta er svo mikið lyftistöng fyrir íslenskt sko listalíf
stöngin inn, myndur við segja
sko stöngin inn á öllum sviðum. Ég held að þetta sláin inn. En þú veist að þetta bara lyftistöng fyrir íslenskt þjóðlíf.
Okay.
Skilurðu mig.
Okay.
Ertu ekki sammála
því? Jú, sko, þetta tríología, þær þrjá orð myndi alveg algjör negla, sko.
Ef ykkur nú úti og að heyra þetta og með ítök, þú veist, hugsið þetta og ég held að þarna við séum með eitthvað, okay. Þú veist. Þetta okkar bestu konur í brúnni. Ángríns. Ég meina, en ok, Eurovision, shit show, svo eru kostningarnar náttúrulega en þá í gangi.
Ertu búin að taka kostningapróðar úr?
Já.
Nennir að tjá þér. Ég skal tjá mig. Á ég byrja?
Já.
Ok. Ég tók þetta próf.
Þú tókst kostningapróf á RÚF og hver ert þú? Hvað kandidat ert þú?
70% Steinun Ólína.
Já.
69% Jón Gnar. Eftir þá kom Katrín, sem ég var alveg, what?
Já.
Og Hattarhund var 55, manni, en ég náði ekki, ég sá ekki með Ástísi eða,
neður,
eða, já, þetta er það sem ég mann. Hvað?
Mér svolítið skrítið, sko, já, ég tók þetta og Katrín Jakobsdóttir og Jón Gnar komu upp efst hjá mér.
Já.
Já.
Ok. Ég verðst þetta vikir, það var mjög fyndið, þess að ég svolítið búin að vera að horfa hýr um augum gagvart hennar Steinunin.
Já.
Dag, ég hef svona,
Steinun er rosa flott. Sko.
Já.
Ég var rosa hörð og ákveðin þetta, en ég, það er allt opið hjá mér ennþá, sko.
Já, það er allt opið hjá mér, sko. Ég veit frekar hverju ég ætla ekki að fara að kjósa en hvernig ég ætla að fara að kjósa.
Hvernig ætlarðu ekki að kjósa?
Já, því það veit ég frekar.
Viltu eitthvað tjá þig það?
Ég get alveg sagt hverju ég ætla ekki að kjósa.
Ok.
Alveg klárlega ekki Arnar, klárlega ekki Katrínu. Halla Tómas, nei.
Heyrðu, talandi Halla Tómas, hún var í síðdegis útvarpinu á Rás 2 og hún bara viðurkenndi það að hafa neitt fíknefna fyrir löngu síðan.
Smoking the Buddha.
Sko,
eða The Devil's Dandruff.
Nei, þetta kemur úr náttúruríkinu. Hún segir sko að, mér verður bara að segja brave.
Mjög brave.
Og thank you for the honesty, skilurðu. Mm-hmm. Hún segir að, hún sagði ekki hvaða efni, en hún sagði að efni væru þau sem að yksu í náttúrunni. Ég náttúruna barn. Þannig að við erum að tala sveppi, gras eða sveppi eða gras.
Yeah.
Vistu það, hvort sem það sé sveppur eða gras, ég ætla ekki að dæma það.
Ég ætla ekki að dæma heldur.
Mér bara, en hún segist ekki, hún auðvitað ekki að viðkjöna einhvers konar sko fíkn.
Nei.
Og hún ekki sko þræll fíknarinnar, hún bara að tjá sig hana hafi prófað. Mm-hmm. Mér finnst það alveg hugrakt sko á þessum tímapunkti í leiknum. Að bara opna sig þetta á raising awareness greinlega.
Hvað heldur þú hafi verið því? Ég ætla að segja sveppi.
Já, af því það eru rosa margir að prófa sveppi.
Ég,
bara sem sko heilsubót.
Ég að segja það sko. Að mér getur þess að sveppa mottana hefur bara bjarga kvíðan mínu sko.
Já, aha.
Yeah.
There you go. Og það tala rosa margir þetta. Og ég meina það eru, þú veist, og það með við svona hvernig lyfjabransinn í heiminum í dag er að fara með bara mannkynið, þá virðist þetta vera bara mjög góð leið fyrir mjög marga. Flest alla virðist vera
ég
sko.
Ég mæli með.
Já, það bara er enginn sem hefur eitthvað komið illa út úr þessu, nei. Sko. Svo far eða sem ég veit
Já, það er verið bara skemmtilegur, maður fyrir að sjá svona liti og þú
er það? Fókusum, ég hef ekki heyrt marga tala það.
Sá,
þú veist, Óli, og þú veist,
kannski tekjum mikið.
Ég ætlum þetta að segja, já. Það eru skammtastærðir og mikró versus makró. Mikró þýr að taka lítið, Óli. Þetta er ekki að makródósa. Ertu nokkuð að taka mikið?
Þetta var náttúrulega einn dagur, en ég var alveg pínu fangi á
þetta einu,
sko. Ég var þetta mjög mikilvæg að fundi, en ég vipaði þessi fundi upp eins og vasklasi.
En hugrækt að þér samt að vera að fara mikilvæg að fundi og bara, heyrði, ég ætla að fá mig smá sveppaður hinn fyrir á fundi.
Þetta var svolítið stór fundur, sko.
Í, en hvað
það
heldur?
Veist, held, sko, ég held að ég greinlega tekið á mikið, en þú veist, það fór alltaf sáttir burt úr frá þessu fundi.
Varstu svona allt í hennu fundinum og svo bara, hvað er að gerast hérna? Eða varstu allt í hennu bara,
pínu.
Býtu, var peysaðið svona litinn þú komst hérna inn?
Nei, ég var alltaf, þetta var alltaf bara skemmtilega fundur.
Já.
Og hérna.
Eins og ég segi, it's to his own, en þetta er alltaf hann að hjálpa rosa mörgum og ég bara, Flotti hann að viðurkenna allaf hana. Mm-hmm. En já, Katrín Jakobsdóttir er samt sko smá í... Já, hún er smá svona mjög skrítin frétt sem að koma í dag og mér langar aðeins að ræða þetta við þig. En það er... Hann var gefin út bók. tilefni 80 ára afmæli lýðveldisins mm-hmm. sem að gefins mm-hmm. fyrir landsmenn. Mm-hmm. Það þurfti að farga þessari bók núna, farga þess 30.000 eintökum af því að hún ákvað að fara í forsetaframboði. Af því að formálin forsetisráðherra sem skrifar hann
okay.
og þegar þessi bók gefin út í 30.000 eintökum Katrín Jakobsdóttir forsetisráðherra sem skrifar hennan inngang. Hún ekki lengur fórsættisáðara, Bjarni Benediktsson fórsættisáðara. 30.000 eintök út á sorpu, eitthvað enn og kolumins fótsporið þar.
Já.
Það ekki mjög grænt.
Hver borgaði brúsan, veistu það? Ef það komið eitthvað ljós.
Þú, Óli.
Já.
Og ég.
Borgaði við brúsan?
Hver annar? Ég held að þetta sé kom ekki úr hennar eigin vasa.
Nei.
Þannig að það þarf að farga þessum 30.000 eintökum, endurprenta með nýjum formála frá Bjarna Benediktssyni. Bara, þú veist...
Það sturgla það, ha?
Þetta er í fréttunum, þetta er mest lasna vísi, hérna, fréttunum vísi í dag. Hvað finnst þér um þetta? 30.000 eintök í rusli. Ég vona bara, þú veist, og ég veit ekki hvað finnst um
þetta. Ég bara, þú veist, þetta er svo galið.
Fjallkonan, þú ert móðir voru kær, heiti bókin. Ég held að fjallkonan sé ekki sátt
í dag. Fjallkonan er brjáluð.
Ég get ekki ímyndað mér fjallkonan sé ánum með þetta.
Hún er ekki sátt. Og megi hún bara vera ósátt. Sko.
Nei, mér finnst þetta bara svolítið, mér finnst þetta svo mikið sóun eitthvað. Þetta er bara svo mikið bruðl og sóun. Ég bara svona... Það væri fréttunum, við erum að vera í fréttu vikunar.
Já, vissulega.
Svo var svolítið erfið frétt vestanhafs frá New York. Og leikarinn Steve Buscemi að labba úti í New York.
Já.
Herðu, hann bara kildur í grímuna.
Hann fekk bara einn gutt morgun.
Hann fekk bara einn gutt morgun, beint í...
Smetti.
Beint í smetti. Og þetta kom upp úr þurru. Og málið það sem að mér finnst vera svo skeri við þetta, að þetta eitthvað núna trend í New York, allavega hana.
Er þetta eitthvað TikTok trend?
Það það sem að, mig grunar TikTok, en að okay. það ég búin að heyra af fleiri atvikum og þetta random.
Já.
Þú veist ekkert hver þetta eða skilur það engin, hérna, það engin aðdragandi. Þú eru bara að labba bara, með þitt kaffi og þinn Dunkin' Donuts kleinring eða hvernig svo sem þetta virkar. Svo ertu allt í bara kildur. Mér finnst þetta svakalegt.
Rick Moranis var líka kildur árið 2020 í New York.
Hver Rick Moranis?
Hann leika aðhlutur ekki Honey You Shrunk the Kids og líka já, Ghostbusters, já. Hann var hérna litli gaurinn.
Var hann kildur?
Hann var kildur.
Veistu það, það er smá svipur með Steve Buscemi á honum eða pælir í.
Rick Moranis og Steve Buscemi.
Er svona svipaða típur?
Finnst þið það?
Nei, ég veit ekki. Nei, ok. En það er hrikalegt að heyra þetta.
Þetta
byrjar eitthvað, já, ég er búin að heyra þetta og það var ykkur Íslendingur sem lendi í þessum daginn líka, sko, sem var í New York.
Ha?
Pönnaður! Þetta er hrikalegt, Óli.
Ég er búin að heyra þess að ofbeldi í New York, sérstaklega í New York, er bara skyrocketing.
Að það?
Já, rosalega mikið.
Mundurðu segja að það hafi gerst eftir COVID?
Já, það byrjar eftir COVID, já. Það er nefnilega það, sko, og það sem ekki ólga náttúrulega í Bandaríkjunum akkurat núna, sko.
Ég meina það hefur alltaf verið ólga í Bandaríkjunum.
Já, ekstra mikið, myndi ég segja, sko.
En ég held, getur verið, að við höfum rættið dóli, en getur verið að fólk hafi mist vitið í COVID.
Já, ég held það. Ég held það virkilega.
Það hefur mist vitið og það hefur bara ekki búið að finna það aftur. Vitið er tínt
og það er langt í land að finna það aftur.
Það er bara einhvers staðar í einhverju rusli.
Já, það er einhverjum gámi að einhvers staðar, þú veist, út á opnu hafi.
Ég meina, en mér finnst, og það sem að gerir þetta svo skelfulegt, einmitt, að þetta enginn aðdragandi, þú veist, þetta bara, þú veist, það getur hver sem lent í þessu, og hvað skilur þau?
Þetta ríkalegt.
En,
sínst Steve Buscemi svo geggjar.
Hann aðeinslur.
Ljós.
Hann ljós. Geggjar leikari. Býtu, í hvað að, hann að fara að leika ykkur núna sem að við erum að fara að horfa á?
Aha.
Já, hann að fara að koma með eitthvað comeback. Er það Only Murders in the Building eða? Getur það verið?
Nei.
Allavega, hann er alltaf bara leikari.
Hann er bara leikari.
En af því að þetta er frægur leikari, þá færi þetta alltaf aðeins meiri athygli. Þannig að það er mjög mikið verið að tala þetta núna og verið að tala bara, þú veist, hvað er að gerast, hvað getum við gert í þessu.
En vissið þú, talandi Steve Buscemi, bara smá svona, hérna, fróðleiks, hérna, móli sem ég ætla að koma með. Það er alltaf til september, 2001 gerðist, þegar, hérna, tvíbarturðinu voru, hérna, bumped.
Já.
Þá, hann er sagt, gamall slökkviliðsmaður.
Já.
Þannig að hann, frétta af þessu, var í New York, skellti sér í búningin og hjálpaði slökkviliðsmaðurinnum.
Nei.
Jú, gratis. Þannig að ef ekkur áttu skil að vera pönnaður í framan óvænt, þá er það minnst af Steve
Buscemi. Fór hann bara niður og stöð og bara strákar.
Hann fór bara niður og stöð og bara strákar. Ég er hér til að hjálpa. Þau bara í búningi með ekki hemli. hann er alltaf gamall slökkvistmaður, hann var slökkvistmaður á ára að vera leikari. Hvað finnst þér þetta?
Mér finnst það bara rosalega vel gert.
Ljósin.
Mér finnst það rosalega vel gert, en mér finnst bara óslega leðalt að heyra þetta.
Leðalt.
Já. En hérna, já, og svo er, ert þú búin að skoða eitthvað meira með bókin en að hérna Whoopi Goldberg sem vorum að ræða? Hún er svolítið mikið í fréttunum núna út af þessari bók.
Sko, það var eitthvað frétt sem ég eitthvað klikkaði í, sem var eitthvað, hún var ekki að tala um 136 kíló.
Já.
Það er
Hver var aðdragandinn að því?
Nú ertu með þetta opið.
Þú ert með þetta opið.
Ég er ekki, já, byttu nú við, ef ég hérna tjekka
þessi sko, síðan. Málið er, en málið er, að talandum, en talandum ofþyngt, að hérna, nú er ég svolítið mikið að skoða allt svona heilsu tengt út, bara okay. út að minni ein heilsu.
Já.
Og allir helstu sérfræðingar er að tala það að þú veist, COVID bara grín. Með
offildu.
Með að við í raun öru hvað mannkynið er að taka stá við, með að við heilsufar almennings í dag, sérstaklega bandarækjamanna. Af því að þú veist, það er, hérna, fólk áttar sig ekki á því hvað er mikill sigur í mat og þú veist, hvernig matvæli eru framleitt í dag, þá eru þau raunverulega gerð þannig að, þú veist, þú setja náttúrulega bara alls konar aukaefni í þetta sem gera það verkum að þú veist, þetta bara, þú farð aldrei nóg, skilurðu, og þú vilt bara fá eins svona mikinn sykur og setja eins mikinn sykur og þú mögulega hérna, geta í matinn. Sykur er brjálaslega ávanabindandi. Vissuð þú að sykur er sjösunum meira ávanabindandi heldur en kókaín?
Jé, yep. þú færst sem einkenni, þú borðar mikið sykur.
Sjösunum meira ávanabindandi?
Spáði í því og þetta er lögulegt.
Það er svakaleg statíkóli.
Þetta er rosalega.
Og ég áttaði mig ekki á þessu fyrir að ég þurfti að taka sykurinn út. Ja. Að þá bara, ok, ég má ekki borða sem sykur þess að fór ég að spá svona mikið í þessu og það er sykur í öllu óli. Þú veist, að því mér stundum næsa með bakaða baunir, þú veist, ég geti bara alveg fengið með Snickers. Það er bara ógeðslega mikill sykur í bökuðum baunum. En þú veist, það er til hérna, án sykurs. Þannig ég kaupið það skilurðu.
Okay. Þannig
að af því ég þurfti að taka sykur, nú þá byrjaði ég að pæla meira í þessu
okay.
og ég verð að viðkenna að ég er í áfalli og búin að vera aktíft í áfalli yfir því hvað er mikil sykur í mat. En aftur að Whoopi Goldberg og öllu því að ef þú ert ekki að hugsa í raun og vera meðvitaður eða meðvituð eða meðvitað það sem þú ert að borða og verðst bara eitthvað æ, þú veist, og ég meina þú veist það er bara fólk eru upptekið og bara æ, ég ætla bara að ná mér í skyndibita eða bla 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 bla
yeah, yeah.
og að maður er ekki að halda mjög þetta á spöðunum þú veist, þá bara án og veist af skilur, ertu bara orðin andstuttur og þú ert bara kortir í Reykjalund sko. Þannig að þú veist, mögulega hefur hún bara verið þar, sko. En af því að þú ert náttúrulega ekki búin að vera að finna fréttina eins og þú ætlar að vera
Guð,
að gera með
fyrir, ég var að tala. Ég var bara svo mikið að hlusta þig.
Já, já. En það sem ég líka hugsa sko með þessi 136 kíló, af því að sko hún er grasreikingamanneskja, hún Whoopi Goldberg.
Ertu talað hún er gerði
það veit, nú er ég bara að fylla í eðunar með að þú ert að finna sjálfa fréttina.
Okay.
Að talandi um náttúrunarefni, að þeir sem að reykja gras tala oft það að matalistin eykst sko.
Klálega.
Og að þú ert í Bandaríkjunum, Bandaríkin, veistu, ég alveg verið að tala, þau eru náttúrulega alveg sér á bátum með að setja sko sykur og aukefni í allt.
Yeah.
Og svo kannski erstu bara að fá þér eina dubi-dubi og svo erstu allt í hérna bara stendur fyrir framan með tilft á kleinu hringjum skiluru.
Okay.
Og þetta er allt svo stórt og mikið, stórt enga stund að tundra eru byrja 136, á þess ég veit eitthvað um máli.
Ekki heldur, sko, ég náttúrulega, þú veist.
Þú náttúrulega reyndar Ert,
ég get úðað í mig
þú getur úðað, ég get ekki, ég get ekki labba fram hjá bakari og þá finn ég sko, það hefur átt sérsta þyngdar aukning sko
en býttu, ég er eitthvað að opna fréttina og þess að hún tala með the Kelly Clarkson show
já, hún er viðtalið á Kelly
og þess að hún notfæri sér blóðsykurslifið Mounjaro til að grennast
já, það er allir að því og amma er að Ozempic og hérna, það er allir að því
já,
hún, sko. Það er allir að því til að
já, sem bæk, Oprah Winfrey er að því Kaling, Sharon Osbourne það er alltaf viðkynna að nota svona lið til að grunnast
það er allir á þessu
er þetta bara pilla?
Nei, þetta er ekki pilla, þetta er þessu sprauta í bossan eða hvað svo sem því, sprauta þetta er sprauta
okay.
og í kjölfæri verður hói og slang okay. en þú veist fólk verður líka áttu sem því að þú ætlar að sprauta í því ósempik í bossan þú verður að gera það sem eftir er að lífinu þínu. Þetta virkar þannig.
Er þetta þannig að þetta restan af lífinu þínu?
Já.
Ha?
Óli Hjörtur Ólfsson.
Haltu kjafti. Nú alveg veist þú mikið þú búin að kanna þetta náttúrulega.
Óli, þetta bara í öllum miðlum.
Já.
Þú veist, Guðvíð. Og það allir að tala þetta.
Ok.
Og skiljanlega, ég meina, þú veist, þú búin að vera að Yo-Yong in Wait, eins og ég og Oprah, skilurðu. Þú veist, og ég skilur hann að Oprah mín að fara að þessa leið, fatturðu. Þú veist, það alveg ástæði fyrir það okkur, ég þurfti að taka sigurinn út, ekki af því ég var að vanda mig svona svaklega mikið. Ég meina, það sást og það, það sést á sölutölunum hjá Góa þegar ég fer í breik, sko. Þú veist, ég veit í hvort að, að ársfjórðungurinn sé búin að jafna sig eftir að ég dró í land, en veistu, ég þar, fattarum.
Ok.
It's an addiction.
En hvað svona, ok, bara svona þannig að við getum hérna talað á góðunótunum og ráðlega fólki.
Já.
Hvað er svona, svona hámark sigur sem þú getur neitt á hverjum degi?
Hámark sigur?
Já, þú veist, hvað er svona, hvað er svona, á mánu? Skilur, veist,
ég er ekki, ég er ekki með eitthvað dropa, Óli, ég er ekki með eitthvað dropatæljara og enda myndi ég ekki nenna því og ég gæti það ekki, ég bara tók hann alveg út,
okay.
Þú veist og bara blessu sér minning góður rúsi, bestu rúsirinnar, ekki auðlýsing en ég er að segja, skilur, þú veist hvernig ég var
ég veit það,
þú veist hvernig
þú
ég var
þú varst óð í Kaliforníu rúsirinnar
ég var bara óð í mjög margt og ég var bara æðandi í heil og halvu bókana okay. Og
Ég hitti því bónus með körfuna sínum tíma.
Ég meina, spurður þú oft, barnamæli heima? Eða ertu bara, eða skilur, nei, ég að fara heima, horfðu sjónarpi. Þetta var bara staðan. Þetta Elsku. Var bara, Óli, þetta var bara staðan.
Og hvert búin að sigurlaus lengi?
Ég búin að sigurlaus í rúmlega 2 ár, nýtt líf.
Og hvernig líður?
Óli, aldrei líður betur. Ég var að gera þetta. Ég var flautuð út af Óli.
Eða
það? Já.
Bara?
Heimilislæknir, hún horfði í augun á mér hún sagði bara, Natalie Guðríður ef þú hættir ekki að borða nammi á þessu, þessari stundu núna þá þurfum við að fara að ræða eitthvað skona lyfjagjöf og það fannst mér vera þetta svona moment Aha. Það eiga allir svona sín moment og sína botna í sínu lífi en þetta var minn svona þetta var mitt moment í lífinu þar sem ég sagði, nei, hinga og ekki
nú
lengra nú gríp ég í þessa handbremsu og ég ekki snúi við síðan
En þegar þú færi svona kreifing, hvað borðurðu?
Ég bara, Álags, þetta var erfitt fyrst, sko, okay. Að því ég þurfti að detoxa.
Okay.
En svo bara af því ég læti þetta í friði, þá er ekki að trufla mig lengur. Og svo bara fullt af öðrum opsjónum að núti sem eru bara mjög góður, sko. Okay. Ég leti nú fá eitt stykki daginn.
Nýtt.
Og þarf að segja, já, já, ok, fæn, nýtt. Við erum með bullandi auðlýsingar í gangi hérna og alveg gratis.
Góa, nýtt.
En já, það bara komið rosa mikið. Af því að þetta bara, sko, þetta bara það sem að skipti máli í dag. Og ég sjá það bara betur og betur hvað sigur crazy. Það var náttúrulega eitulöf í gamla dag. Þú veist þegar, sko, við erum að tala ég veit ekki hérna, hvort sé að fara að styggja fólk með hérna, einhverjum staðarindavillum, en ég held að bara tíma rómverja, sko, þú veist, að því að sigur var bara fyrir aðalinn, skilur við.
Okay.
Og þegar það voru, sko, þú veist, almenningur var ekkert að borða sigur. Þú veist, sigur var ekkert fyrir nonna og manna fyrir bara, þú veist, það er ekkert svo langt síðan,
bara skilur við. Fyrir kortari eða
eitthvað. Nei, en þú veist, það er nokkur ár síðan. Okay. Þannig að það átti að draga og það átti að gera, sko, því aðallinn alltaf að gera vel við sig, það var bara svallpartí og dregin fram sigur og fólk var bara sturlað í einhverjum sigur orgíum, skilur við. Þetta var bara staðan.
Sigur orgíum?
Óli.
Ertu að segja með fólk hafi sigur orgíum?
Ég sé nú bara fólk oft bara á, í nammibarnum á laugardögum í sigur orgíu, skilur við. Það er þetta með risapoka og það er að skópla í sig og inn í pokana. Ég myndi segja að það veri sigur orgía.
Ok, já, vissulega, þetta sigur orgía.
Ég myndi segja það.
Sér náttúrulega 50% afsláttur á laugardögum.
There you go, orgía. Þetta er orgía. Þú veist, fólk þarf að passa sig.
Ok, en þú veist, þú bara sigur, en þú bara sigur að snemmi.
Eða, veist, já, ég, okay, okay, okay. Veist, ég bara reyna að sniða frá. Svo bara breytist það, skilur við,
okay.
Þú veist, og maður bara byrjar að, hérna, þú veist, þegar þetta er komið út úr systeminu þínu, þú veist, augun mín lítur alltaf öðru í þessu út og húðin lítur alltaf öðru í þessu út og,
okay.
En, já, þannig að, þú veist,
já,
ég er,
já, já.
En það er bara því ég er svo mikið, þú veist, ég bara, þú veist, ég var bara svo, tók þetta svolítið alvarlega, minn sigurneyslu.
En þú varst að gera, en þú varst að gera, eins og sagðir, læknir sagði.
En ég var samt að, ég var samt að segja, ég tók bara svona tímabil, ég var ekki alltaf bara sigur, en þegar ég tók mína, hérna, mína rispur, eins og ég segi, þá kom það alveg fram á sölutölunum hjá liðinu, sko, þú veist. En hér ég í dag, þannig að, já, en það alveg ástæðan, ég ekkit ein og það ástæðan fyrir því okkur, þú veist, þessi lif eru svona brjálæðslega vinsæl.
Ok.
Að því að, hérna...
En með þessi lif, getur þessu ennþá úðað í því sigur og tekið lifin og það er blóður?
Ég átti mig alveg á því,
ég átti mig að spá hvernig þetta virka. Getur ennþá verið bara eitthvað fimm snikkar spar og
nei, bara... Nei, Óli, ég held samt sko að, hérna, nei, ég held nú að það geti ekki verið. Okay. En þetta á bara, ég held að þetta sé ekki töfralaust, en ég held að þú ert komin þarna, þú veist, þú ert komin, skiluru, að þegar þið farið að valda þér ónótum og ónæði og vandræðum í lífinu, þú veist, það þýðir ekki að vera að fá ykkur töfra lausn í formi pilluð að sprautu og halda svo áfram að gera sem þú ert að gera það, það þýðir að þú þátt að breytum stefnu,
breytum
lífstil, skilur, þannig ég held að það sé að hjálpa fólki til þess,
okay.
þú veist, ekkert að því að borða sigur bara í hófi fyrir þá sem geta það.
Ok, og vantalega unnar kjötveru, þú borðar það ekki vantalega heldur.
Óli.
Að þú viltu að gera það frekar langan tíma.
Það ætti nú heila bara að vera sko lögreglumál fyrir það sem eru að borða unna kjötu. Ég alveg verið að tala að það þetta svo slæmt fyrir heilsuna. Það alltaf koma betur og betur fram. Þú veist. Þannig að bara vanda sig þar, vanda sig mat og vanda sig drikk. Þá, þú veist, maður er að fjárfesta í framtíðinni. Ég horfa á það þannig. Erum við ekki sammála?
Við erum sammála, absolút. Ég er alveg, ég núna ég hugsa.
Unnar kjötur, þú veist, viltu ekki bara frekar fá þér eina, viltu ekki bara frekar fá þér síkó? Þetta er eins.
Að fá sér pulsu og bara unnar kjötverur, þetta er bara...
Pulsa er unnum kjötvara.
Ég er að segja það, þú líkir að þú ert að líkja pulsu við sígarettur, basically.
Ok, ég er að draga stórt honum en ég er samt að segja að já, að fá sér sígu unnar kjötverur, já, þetta er í sama hverjunum.
Þetta er bara rosa skemmt verið samtala, Natalie, ég verður að segja, ég er uppkvæmta mjög mikið.
Já, maður verður bara að vanda sig.
Já.
Því hreinni sem fæðan er, því betur líður líkamanuðinu.
Það er niðurstaðan.
Eins og ég segi, ég þurfti að fara og kafa djúft onni í þessi fræði.
Okay.
Að því að ég var bara þannig stödd með orkunum minn og líkama minn að ég þurfti að fara að pæla í þessu. Og það er búið að vera mjög lærdómsríkt ferðalag og það er mjög margt sem búið að koma mér á óvart. Þar á meðalimit, hvað er mikið sigurmagn í öllu þessu og ég er búin að þurfa að svona áttu mig á því að lykillinn að ég raun og veru öllu er mataræði. Heilsunni. Það er allt í gegnum matinn. Þannig að hérna, þó fólk þarf að passa sig sko og sérstaklega í Bandaríkjunum, þú veist, þá bara öðru þessi löggjöf varandi með upplýsingalöggjöfuna. Okay. Hvað fyrirtækin þurfa að segja þær, hvað er í hverju. Þannig að þau eru ekki öll að segja sannleikan því miður.
Vissið þú til dæmis, margur til að tala því um daginn, að Kellogg's, það er náttúrulega bara byrlandi sigur í öll því, þau voru að koma með herferð sem er mjög umdeild, voru við ekki að tala um þetta?
Nei.
Þá er, sem sagt, sko, eitthvað svona, kemur okkur auglýsingar, að sem fólk eru að borða morgunkorn að kvöldi til og þau eru að leggja til og þau eru að borða það í kvöldmatt.
Já.
Og það er eiginlega svolítið slippery slope, myndi ég segja, sko.
Já, en þarna...
Það gerir þetta grein fyrir því, sko, náttúrulega að fólk sem er, sko, þú veist, læra í fæði kenninni, ég vil bara segja, bara svona fólk sem á að gera mikið peninga milli handana, fátæka fjölskyldur, þetta er ódýr matur og þetta er svona, ok, við höfum bara Kellogg's í kvöldmatt, fyrsta auglýsingin að segja, ertu að fatta hvað ég meina?
Ertu þá að segja að þau
séu... Þau eru hvetja til fólks sem á ekki mikið úrræði, sem getur ekki vandað til að borða rétt, þá eru þau að helja að þau, þannig að þau eru bara basically að segja, bara hvetja til þess að borða morgukorn í kvöldmatt. Það var herferð núna, hún var mjög umdeild og fólk var mjög reykt út í Bandaríkjunum.
Ok, ég meina...
Það sko, skýna gala, sko, ekki pínum,
ég veit nú ekki alveg sem aðalréttur, en þetta er svona millimál. Mm-hmm. En mér finnst þetta til dæmis, þarna er fyrirtækið að hugsa sína eigin hagsmunni, ekki klara. Hagsmunni mannkynsins í heild, sko.
Það er klara, vel veist að það var búið að lækka sölu, víst, hérna, sannlega búið að lækka á morgukorni, þannig að þau bara eitthvað...
Óli, hvað voru við að ræði síðasta þætti með myndina Unfrosted? Sölutölunar búin að lækka,
ja.
Þar leiðandi, þetta er mín kenning, að þeir hafa sett, þeir eru í sókn.
Já, ég.
Þú sér það.
Já.
Ég veit það ekki, ég minns leðalt að heyra þetta ef að þetta er niðurstaðan af því að sko samkvæmt mínum útreikningum þá þarftu að borða prótín í hvert einasta, þegar þú ert að borða þá þarf að vera prótín með sko.
Claro.
Og síðast ég vissi er ekki prótín í Kellogg's.
Nei.
Þú veist, það er,
Ljubjör.
Er það breytt korn og þú veist. Svo er bara, já, við getum talað, við getum helgað þættunum með þessum álöfnum, sko, ég get rætt mjög mikið þetta, en þú veist, fólk, svona, niðurstaðan mín líka er þessi að ég get ekki lengur treyst í þar sem að fyrirtækin að segja mér. Ég þarf að afla mér upplýsinga, ég þarf að kynna mér málið sjálf til að átta mig á, þú veist hvað best fyrir mig. Þannig nú ég bara búa til að vera árnáli minn og maður ekki að verða yngri og þetta niðurstað. Þannig að mér líður rosa vel í dag og
lítið. Lítið vel út.
Takk, engill minn. Takk.
Algjör skvís.
Já, takk sem að leðis. Þannig að, vissið þú, ég mér svona, ok, erum við búin að ræða heilsuna?
við erum búin að klára þetta maður, okay. Ég ætla bara að segja bara að koma gott.
Ég með eitt svona fun fact. Ég rosalega mikil aðdáandi Sylvester Stallone og Rocky myndana.
Það veit ég allt
Og einu mínum allra uppáhaldsmyndum er bara Rocky 1. Og ég viðkynna það opinberlega og hvar sem
okay.
Í heimahúsi utan dyra bara, mér alveg sama. Rocky bara einu mínum uppáhaldsmyndum. Og ég hef hort á þar allar oft.
Okay.
Vissið þú að lagið hérna Survivor með hljóðstunni, nei, hérna hljóðstunni, lagið með hljóðstunni Survivor, lagið Eye of the Tiger, sem hérna með, in the Eye of the Tiger. Duf, tsch, duf, nei, duf. Survivor.
Hlið hljóðstunni Survivor?
Já.
Ok, ok, ok. Ég var þess að fara í Chicago, allavega, allavega frá.
Þú getur googlað mig, ég að segja frá þessu.
Ég trú er.
Allavega stóð þetta í fréttinni, en allavega þetta geggjalag.
Já.
Og ef þú ert sko, þetta svona lag sem hún setur á tala ekki eða í gimminu og setur á hann í Eye of the Tiger, þú ert að lifta þyngra þú ert að hlaupa lengra, þú gerir bara einhvern veginn meira, þetta lag er rosalega empowering herðu, Sylvester Stallone bað hljónsutunum að semja þetta lag eftir að Queen hljónsutin Queen, neita honum að nota lagið Another One Bites the Dust í Rocky-myndinni hann hafði upprunlega beðið Queen haft samband og bara, hann að gera myndin að Rocky og mér vantar Mæl nota lagið Another One Bites the Dust og þeir bara, nei, matta ekki. Þannig að Eye of the Tiger er sami sérstaklega fyrir.
Var þetta ekki Rocky 2?
Jú.
Frekar en 3?
Mögulega 3.
Ég maður bara eftir Dolph Lundgren myndin sem var Rocky 3.
Erfið mynd maður. Dolph, Íslandsvinur.
Já,
alveg landi svoleiðis úr honum allt líf. En já, þetta ég vissi þetta ekki hann, þetta hefur verið sami sérstaklega fyrir myndina. Geðvett lag. Ég spila þetta stundum á sirkus, veistu það, það breytti stemningin. Úr svona yfir í að vera bara eitthvað, fólk að vera að fá sér, yfir í bara eitthvað, svona, það mjög.
Spila þetta lag á sirkus?
Ó, já. Sýn tíma. Hikaði ekki við það, ef ég var komin í stuðu á stemningu. Þú getur rétt ímyndað hvað þetta er eitthvað svona valdeflandi að vera bara
til að heyra
þetta lag.
Þetta er alveg bara...
Rising up
Back on the street
Já, allt í nörtu bara eitthvað Yeah, ég ætla að skvísa þetta Ég ætla bara að reyna við hana
Til í þetta
Já, þetta þannig
okay.
Ég sá það bara gerast Svona hefur tónlist áhrif á fólk Það þannig sko
Ok Kam til að segja sem skrítnasta lag sem þú hefur spilað Og samt fílar Eða eitthvað svona lag sem Er eitthvað svona lag sem þú svona, Er svona gildið plessi hjá þér sem að þú hikar ekki við að spila en fólk er svona, akkur er náttir að spila þetta lag
sko
er það kannski of flóki spurning
nei, það nú kannski að því nú ég bara í dag spila ég bara danstónlist en það meira þegar ég var að spila sirkus í gamla dag þá var ég að draga upp svona skrýtna smelli þegar ég var sjálf komin í þannig stöð ég spilaði stundum þetta myndi ég sé að vera svona skrítin smellur
ég myndi segja líka Turn Me Loose þegar þú tókst það ég fíla þetta ekki lag fyrir en þú spyrir Turn Me Loose
þetta grínast hvað þetta er gott lag
sama
ljónsveit nei,
býttu, hvernig voru Turn Me
Loose
Loverboy
Turn Me Loose
þetta var svo mikið One Hit One
Turn Me Loose veistu það, þú þarft ekki að semja annað gott lag ef þú ert búin að semja Turn Me Loose með Loverboy ég ætla að skora hlustundur og ég ætla að skora á þá sem að hafa ekki heyrt þetta lag hvar sem þau eru stödd núna bara stöðuði þetta streymi eða hvað sem þau eru að gera hlustuði eða eftir augljóslega sláðin Loverboy og setið á Turn Me Loose því mig geti þakka mig síðar þetta er þannig lag
Þetta er ekki að laga, sko.
Geðveitt lag.
Ég fyrir þetta lag ekki fyrir þú byrjar að spila það,
sko. There you go.
Þannig að...
Ég setti það á og það aftur svona mjög valdeflandi og maður sá bara, þú veist, fólk sem var ekki alveg búið þóra að tala saman, allt í bara fara að tala saman.
They're loose.
Bara turn me loose.
Turn me loose.
Svo spilaði ég alveg stundum When I Wake Up, en mér langar að taka fram, þetta var tímpli sem ég drakk the Java Juice.
I would walk 500
Ég hef sett þá sko
Ég hef heyrt, ég held ég að vera með því þegar þú sett
Já, þetta einhvern veginn kveikt í En það þarf að vera rétt moment sko
Eru skotar eða írar sem syngi þetta? Ég menn okkar að segja skotar
Ég þor ekki að fara með það, en það er annarkvort
Þeir bræður, svo mikið veit ég
Einegja
Einegja, spáði því
Með svona líka fína raddir
Já
Þannig ég seti það á En talandi að svona tónlist hafi áhrif á fólk að þá mann ég, ég var komin eitthvað svona gýr og var búin að æsa svolítið í liðinu, pottið búin að spila Turn Me Loose, pottið búin að spila Eye of the Tiger, set á eitthvað lag úr Rocky Reykjavík að gömlu plötunni, eitthvað svona bara eitthvað svona frekar mikill æsing eða hvort ég hafi sett á eitthvað svona eitthvað mjög aggressíft lag
okay.
veistu hvað gerðist í kjölfari
hvað var þetta, var þetta sirkus?
Þetta var sirkus, nú erum við að tala sirkus árin sko. Og það sem að gerðist í kjölfari að fólk voru slást já
bara...
það var komin svo mikil aggressíun í lofti ég var búin að byggja upp stemminuguna sjálf var ég einhverju stöði En ég hef bara búin að byggja upp sko, það mikla orku, svo bara set ég eitthvað svona frekar aggressivt pöngla á, brötust út slagsmál, Óli.
Jesus.
Og Sigga Boston, risa shoutout, elsku Sigga mín á þig, hún kom að skvaðandi að mér og bara viltu taka þetta lag af strax og seti hvað hann á. Ég bara fyrir ekki. Og það fór svona áttaði máði bara já, þú veist. Okay. Brötustnúðurinn hefur völd, sko.
Já, vissulega.
Mikilvöld.
Mikilvöld. Hvað svona gott vangalag, myndir þú segja?
Ég rosa lítið vangalag. En ég myndi segja bara allt með Johnny Logan. Manstu þetta Johnny Logan? Svo góður.
Hvað gerir Johnny Logan áttu?
Ertu að djóka?
Hann var
Eurovision, hann náttúrulega vann.
Þetta
er það sem ég er að segja. Við þurfum okkar eigin Johnny Logan. Þau, veistu það, þau föttu þetta. Þau bara Johnny Logan með þessa rödd, með þessi lög, auðvitað vann hann. Auðvitað vann
hann. Hvað lag vann hann aftur?
Hold me tight. Da, 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 da. Herðu, auðvitað vann hann. Og hugsaði bara, og svo hugsaði bara, herðu, sendum hann bara aftur, vinnur aftur. Þannig að þú veist, það væri mögulega eitthvað með Johnny Logan.
Ok.
Veistu, það ég bara, það gerist eitthvað innan með mér þegar ég hlusta hann að mann, sko. Mér erst, ég elska Johnny Logan. Hann er alveg rock solid, sko.
Hvar er hann í dag?
Hann er okkur bara hress.
Ok.
Ég veit ekki hvað hann er.
Hann er okkur bara að lifa okkur góðu stefgjöldum.
Já, hann er
alveg. Hann er alveg tekinir inn.
Já, hann lifa okkur stefgjöldum. Og bara, þú veist, já. En talandi um söngvara, vissir þú að söngkona Sía, þú veist hvað söngkona Sía
er? Já, já, já.
Hún heitir ekki Sía, þetta er bara listamanna nafni hennar. En hún er, það var í fréttunum, hún er að fara að láta að breyta nafninu sínu bara löglega í Sía. Hún heitir sko Kate Furler.
Kate Furler.
Fuller.
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 Af hverju finnst þú sem sé frá Ástralíu?
Af því að það bara hár rétt hjá.
Ok, eitt stig Óli.
Og hún er að fara að láta að breyta nafninu sinni í Sía.
Ok.
Löglega. Það myndi hún
reynast. Never been a fan, verðaðilega að segja. Alltaf finnst þú að vera pínu svona yfirborðskend og frekar svona boring.
Ok.
En hún er ekki minn tilbóðlega. Ég veit ekki með þau.
Nei, nei, en ég meina þú veist, þetta var bara fréttin. Ég fór bara að hugsa að þú veist, eins gott hún býr í Ástralíu ekki í Íslandi, það þyrft að fara að finna mannanafnanend.
Þetta er bara rétt, já, þetta er fyrir að fara að finna.
Það er ekki víst að þetta er þið...
Nei, er þetta C eða S? Er ekki S? S, já, Sía.
Þetta þyrft
að... Þú veist líka Sía, þú veist
svona... Mér langur svo að vita, að ég var að hugsa þetta, mér langur svo að vita hver er Ísar nefnd. Hver er í, sko lofaði, það er hvergi að gúbla, það er pottitt nafnleynd. Getur ímyndaðir ef það væri eitthvað opinbert gagn þar sem að þú getur vita hvað fólk væri mannanafnanefnd.
Ég aldrei pælti hver
þetta fólk, það, veist það,
hvað er margir í
það? Það er allir með leininúmer, það er allir með, ég skal lofa þið, þeir sem eru mannanafnanefnd, það veit enginn hvað þau heita og þau eru allir með leininúmer. Myndi ekki stoppa síminn hjá þeim. Getur ímyndaðir?
Já.
Þau eru með svaka vald, sko.
Hvar eru skrifstofan?
Já.
Nákvæmlega, hvar er þessi nefnd?
Hvar er þessi nefnd? Hvar starfar þessi nefnd? Undir hvaða þaki er hún að vinna
oh
sínverk?
My God.
Þetta er áhugavert. Ég væri til að vita hvað fólk
Ok, DM ef eitthvað veitir úti
Hvað ætlar að gera það?
Brynja, hún lítur að vita þetta Brynja veit
þú veist, ég held ekki Þetta eitthvað svona frímúratri Þú veist, það fari enginn að vita hvað fólk þetta Þannig Nafnleint þar, sko
Nei, það eitthvað morðhóttanir og eitthvað svona, ég veit í hvað
Róum okkur þar
Nei, okay,
En meira svona pyrring síndur bara eitthvað
Það að þér
Akkur varst þú ekki að samþykja En fólk samt alveg gufurugla þegar kemur af svona nöfnum En þetta samt mjög sér íslenskt, ég held að sé engin Ég held að til dæmis að sé ekkert mannanöfna nefnd í Ástralíu, sko
Ég held,
ég held að sé að sé bara, engin sé að þar Það bara beint inn Nei, segir svo Hvað af Sorry, lábind við
En já, til hafa mikið síja
Það samt talandi síju ekki full mikil síja þarna hjá mannanöfnanefndinni Svona talandi síju Mér finnst þú svolítið ströng og köflum Hver viðmiðunin? Það eftir sem ég að spá
Bönnu þið ekki nafni César daginn? Mér finnst eitthvað viljum að kalla César og þau verður bara að neglemt þessu
César A?
Nei, ekki César, bara eitthvað César, eitthvað bara...
Með S eða C?
Ég held að vera C er endar.
Já, það skil ég vel. Það verður að vera það S.
Hvað að mér?
Ég meni, Jóngnar, talandi fórseta frambjóðanda, Jóngnar, hann lendi nú heldur betur í stappi við þessa nefnd. Ónefndu nefnd.
Já, ónefndu nefnd.
Hann fekk ekki að heita Gnar, ég held að hann að redda þessu ykkur annars þar. Hérna, ég held að þau hafi búið í bandaríkjunum með eitthvað hann hafi breytið svo þar þau segir bara nei, þú farið ekki að heita Gnar verður sæll dúf heldur þessu í vogunum
akkur þetta er í vogunum
nei, allt skrifst og
eitthvað segir mér háalitiskverfið eitthvað svona kjallar þar
ég er að sjá fyrir mig skútuvog
skútuvog,
þú eru bókum í skútuvog að það er eitthvað svona ónefnt
en skipoll líka getur komið starkvæta greina myndi ég segi, eitthvað starf í holtunum
já, mér finnst, ég finnst meira svona eitthvað svona, eitthvað mystik meira nefri í vogunum ég veit það ekki en ég væri virkilega til að Þetta áhugavert, sko.
Ef þér búið vinna í þessari nefnd, þegar þið hringdi þeirna þar ekki, getur annars koma að tala það okkur, þér búið vinna, myndir þið segja á nei? Spáði völdir sem þú myndir að hafa, myndir þið segja á nei? Myndir ef þið búið vinna? Ég veit ekki hvað það, ég held ég myndir að segja á, sko.
Já, ég meina, ég auðlauslega, þú veist, auðlauslega er nafnblind, þannig að það myndi enginn vita, þetta væri ég, þú veist, þannig að ég væri bara þannig að siglandi undir einhverju flaggi og bara, já, það var þetta banna, oh my god, svo bara eitthvað, veit allt máli, skilur ég veit það ekki.
Oreo, samþykkir það nafn.
Nei, en það greinlega, það þarf að hafa hemil þarna.
Þessi, það banna sé, tvöfalda vaf, væntalega og kú, það væntalega, þessi þrýr staður
Þetta eru reglurnar sem þú ert með reynu, ég er ekki með reynu,
okay.
en þetta ertu með, ég veit að Gnari banna, ég og vinkonu sem að þurfti að senda inn umsókn og hún lenti líka í stappi,
okay.
hún þó fekk nafni í gegnum þetta voru mörg bréf fram og tilbaka, skal við segja, þetta var ekki auðvelt verk, sko.
Skrifleg bréf.
Hvernig eru þessi, ertu að tala rafræn eða? Óli, ég veit það ekki.
Ég bara spá.
Kannski mögulega bæði, en ég samt að segja, þetta var stapp.
Okay.
Þau eru alveg hörði hóðna að taka, sko.
Okay.
Þú sér það alveg.
Fokkar ekki til þeim.
Svo finnst mér svo áhugavert líka, sko, að þegar það kemur, svo kemur alltaf árlegt, sko, samþykkt. Samþykktir, bara í ár var samþykkt. Það er blaðamál.
Það er blaðamál,
þegar... Svo kemur líka það sem var ekki samþykkt. Og þá hugsa maður, ok, kannski mögulega þarf þessi nefnd að vera starfandi. Það var eitthvað sem vildi skýra barnið sitt Satan, sko.
Já, nei.
Þau flutu þá út af.
Greið, krakkinu.
Ég er að segja, en þú veist að þá hugsa maður, ok, mögulega skýlum maður þá. En ég meina samt.
Hver eru eftir reglur þess?
Óli, ég veit ekki, við getum... En þetta er bara, veistu, við vorum að ræða þetta.
Ok.
En... Óli, I don't know.
Ok.
Hvað ert þú að fara, vinna á einhverju rottvæli tónungum?
Herðu, ég hérna ákvað að heyri í tjáfæri mínum sem bæði væri í Kína.
Hvað já, hann er í Kína, ég vissi það.
Í smá fjölskyldufærð, Peking.
Já.
Herðu, hérna, ég ákvað að reyna á mér smá eitthvað pening með því að vinna rottvæli tónungum sem er núna á föstudaginn.
Það eru rottvæli tónunga næsta föstudag. Er ekki svolítið langt síðan þeir hafa komið og rappað saman?
Það er rosa langt síðan. Ég held að segja bara flenni mörg ár.
Og hvað þetta svona yfirlits tónleikar eða
Þetta sé bara yfirlits og þeir eru bara like, bringing all them hits back, sko.
Ok, verða allir hundarnir á svæðinu?
Allir hundarnir verða svæðinu, víst, þetta bara svona og miðasalan bara löngur uppsel, sko.
Hvar þetta?
Höllin.
Hættu.
Ég hætti ekki. Ég að segja.
Vá.
Þannig að hérna, ég ákvað, víst, og Jeff beðið mér alveg fínu pening, þannig að ég sagði bara, já, gerum þetta og bara let the good times roll. Ég alveg til í þetta.
Og hvað starfstitillinn í Barthjóð. Höllinni? Barþjóð.
Barþjóð.
Ok.
Þannig að þið getið sem á reikabarnum. Úp, úp.
Já, ok.
Ég verð þar víst. Ég veit ekki hvað þessi reikabarn verður.
Vá, ok, sorry með mig, en þetta svolítið stort. Rottvælir í Laugardalshöllinu og það uppselt. Hvað spannar þetta mörg ár?
Sko, hvenar... Ég held sko fyrst að platar er komið 98-99. Ég man því að ég leik í myndbandinu þeirra á 2001. Manstu ekki eftir myndbandinu Bernt Nálgast því ég leik í því. Ég þegar ég sleik við Ása.
Fyrirgjöðu Óli Hjörtur Ólafsson. Nú langar mig bara aðeins að staldra við þetta. Þú leikst í myndbandinu...
Bent Nálgast.
Bent Nálgast
já.
Og þú varst í sleik við Ása, vinn þinn.
Já. Bara við erum heyri Ása með einhver tíma.
Mjögulega eitthvað ástæða fyrir því. Nei, ég segi svona. En ok, þannig að...
Þannig að ef þið fara á YouTube og gera Bent
Progressive,
Nálgast...
Progressive, þetta 2001?
Þetta 2001 og þetta var svona, mann sem þetta myndir Fallen með Denzel Washington. Það sem það gerir svona fjöldamorningi sem verður draugur og fer á milli fólk með snertingu. Manstu eftir þessari mynd?
Var það þemað í Bent Nálgast?
Já, það var svona þemað, þá er þetta andin, ég rámar þess að andin hann spennts og fyrir á milli fólks og við erum alltaf að rappa. Ég að rappa í þessu vídeo, sko, ég alveg bara on fire, ég bara ekki...
En þú ert í sleik og að rappa?
Já, þess að ég er að rappa, fer sín í sleik við Ása og Ása byrja að rappa
og sér... hvenær kemur Bent og Nálgast?
Ha?
Og hvenær kemur svo Bent og Nálgast
þig? Bent er bara í byrjuninni, held ég, sko.
Er hann ekkert að nálgast þig í myndbandinu?
Nei, þess að sko, hann, andinn hans fer á milli fólks.
Ég að segja, en var andinn hans að nálgast þig í vídjónu?
Já, já.
Hann var að nálgast þig.
Já, ég þurfti aðeins að, ég var ekki að skrifa hann að fara, sko.
Þannig að Bent nálgast þig, þú rappar, þú ferð í sleik.
Já.
Svo ég að fara að horfa á þetta um leið og ég segi blessu þig. Bent nálgast.
Allir tölutnar á þessi vídjó eftir að fara rjúkandi.
Ég myndi halda það, já.
Já, ég held líka.
En gaman, þú komið víður
við. Birna Þórðar í.
Birna Þórðar
er að rappa í fyrir
þetta. Sonur hennar enn og rapphundur. There you go.
Já.
Hann er í Rottweiler.
Hann er ekki Rottweiler, en hann er homie.
Hann er homie.
Homeboy. Okay. Wink, wink.
Ok.
Þú ert bara að tjekka þessu.
100%.
Já, já, ég hef alveg verið, já, ég þekki Rottweiler hundina mjög vel, sko. Erpur sagði ég verið fyrsti hiphop homi landsins.
Þú verið fyrsti hiphop homi landsins?
Mm-hmm. Alltaf,
og þetta er fyrirsögn, þetta er status.
Ja, þetta er status.
Vá, geðvægt.
Ekki?
Jú.
Good time. En flott. Mara hefur mjög víðan vel komið, Natalie.
Já. Ha. Hann er nú flottur hann erpur, hann má eiga það.
Já, já, já.
Hann er alveg geggjör.
Og bentur, bentur hann hot. Hú!
Hann hefur nú alltaf verið
Hann hefur nú ekstra hótt, hann hefur búin að vera rosa mikið í ræktinni, letting go of the java juice, það er ofbáðslega vel
Hvað ætlar að gera á lögða þegar Bent nálgast?
Þann Hvað er í gangi hérna?
En gaman
Já, herðu, já
Þannig að þú er bara þar hörku prógram hjá þér
Þetta, ég kemur okkurlega bara í vonandi með einhverjum ný segment eða ekki ný segment, bara fréttir í næsta þætti
Óli Hjörtur Ólafsson, ég vil að allir fálmarar séu vel stiltir ég vil fá sögur af þessum tónleikum ég vil fá sögur af þessum tónleikum þú eru náttúrulega blá etru og ég vil að þú sért bara
að skima
og ég vil bara fá full report
okay,
en ógislega gaman heyrðu, hérna Ertu að horfa eitthvað skemmtilegt?
Herðu, ég var, þessi þáttarindur númer 2 á Netflix, ég veit ekki hvort það sé eitthvað voru svo góð meðmæli, en hérna, þarna nýjum morgun, hvað heitir þessi þátt?
Bodica.
Bodkin, ertu maður að horfa?
Veistu það,
gæðin
á Netflixinu mínu er eins og árið sér 1995 og ég að ringa inn internetið. Ég get ekki hort á það, það eitthvað áslutinu minni.
Þetta bara dæla.
Þetta dial-up gæði, þannig að því miður er núna liggur bara Netflix niðri, þannig til ég fæ. En, eitthvað til að laka til. Okay. Þú mælir með þessu.
Ég mælir með þessu. Þetta svona írst only murders in the building, ef ég geti fundið það út úr þessu, sko.
Já.
Þetta er rosalega, þetta er alveg vel leikið. Ég heldur svolta var svolta ringlaður tímabili fyrir þessu mikið af karakterum og hérna veit ekki alveg hvers.
Þetta sönn saga er það ekki?
Nei. Ekki svo ég viti, sönn saga, nei.
Já, því að þú veist þetta einhverir podcasterar eða sem sagt þetta þetta ekki sönn saga
true crime. Það fyrir mér sko.
Mér finnst þú jævilega
þetta leikið,
það ekki, auðvitað gæti, þetta leikið, já, Óli, en fyrirmyndin.
Fyrirmyndin gæti verið
Baby Reindeer líka leikið,
já,
en það byggt en á það, sannri fyrirmynd.
True.
Það það sem ég að meina.
Hérna, ég að heyra þessu fyrst núna ef það rétt, sko.
Ok, sérlega ekki dýrara en ég okay. veit ekki svona hver
ég
kefti
það. En ég mæli með það.
Ok, þannig að þú mæli með Bodkin.
Bodkin, já.
Eitthvað meira? Eitthvað í bíjanum sem þú mælið með?
Ég sá í myndina Immaculate sem hrollvekja.
Aldir í pókan?
Ég aldi ekki póka, en
hérna... Skilur okkur á pókinu þetta staðar?
Ég lokaatrið, já.
Það lokaatrið?
Það lokaatrið og þá var
ég bara... Þú ætlar ekki að spoila?
Ég ætla ekki að spoila, við erum ekki í spa samtökunum hérna.
Nei.
Þannig hérna...
Og fyrir þau sem við vita ekki hvað spa er, þá var þetta sér sniðin samtök fyrir Ólafur Stólafsson sem heitir Spoiler Alert Anonymous.
Það
þú spaðar stundum. En ekki í dag, þú ert að vanda þig, þannig ég langa bara að segja það sem við vita ekki hvað spa er.
Eitt skipti fyrir tíu
ári síðan. Fleiri, en ok.
Fleiri, nema eitt skipti fyrir tíu ári síðan.
Óli þurfi fleiri. En ok, þannig við erum að tala að það er atriðarna, það sem þú gætir þurft að póka að halda.
Já.
Og þú færi sem sagt ælupoka
já, við þú kaupir. Já, þú færi ælupoka þegar þú kaupir miðamyndina í Bíopardís.
Okay, þannig að þú mærir ekki að fá þér nacho og gulusósuna með á þessa mynd. Það er ekki snakkið.
Það er ekki
snakkið.
Heldur sölu í bíónu því miður.
En ef það væri til sölu,
þá myndir þú ekki mæla með þeim. Þú
mælir ekki með þeim.
Mælir ekki með þeim. Og hafa bara tilbúið bara, þú veist, sótavatn og bara...
Sótavatn.
Og let's go.
Okay. Okay. Þannig að Þú ert búin að sjá hana og eitthvað hann mælur með
Síðan myndabýra morgun, nei á 50 daginn sem heitir Showing Up sem finnst algjör dúllu mynd fjallar listakonu sem að undirbúa sína fyrstu stærstu sýningu og það gerir svona ýmsir hlutir í myndinni.
Já.
Lítur mjög vel út, þetta Showing Up. Hún með, hvað heitir hún aftur? Fyrrandi konan hans Heath Ledger. Michelle Williams.
Hún er flott.
Geggjöð, Marga, hún er flott.
Hún
leikur aðhluturkið og bara alltaf guaranteed good time ef hún leikur aðhluturkið.
Já, sko. Hún velur vel, sko.
Mm-hmm.
Ok, sjóðing það.
Þetta er mín meðmæli.
Æðislega.
Dúlu minn, telt ég.
Já.
En þú viskan, hvað með því? Ertu að glápa á hvað?
Fyrir
utan greinilega ekki Netflix.
Nei, nú Netflix í smá salti út af gæðunum. Þannig að ég búin að vera að horfa á Abbott Elementary. Það komið nýtt season.
Okay,
veistu hvað eru skemmtilegir þættir? Af því að þú veist, ég búin að vera að horfa svolítið mikið á svona... svona þungri sögulínu og svona erfiðu veistu það, Abbott Elementary er bara rosa gott fyrir hjartað og lundina og það léttir lundina, þetta rosalega fyndið þetta rosalega skemmtilegt, þetta á Disney Plus ég hvað þetta skemmtilegt ég hlæjandi út í eitt
hún leikur svo geggjuð að leikonan hún framleiðir,
Quinta Bronson
hún framleiðir og skrifar þættina
já,
bara...
hennar fyrsta verk
já
Og hún bara...
Þetta séð svo stjarnna. Enda er hún stjarnna.
Hún er stjarnna, þau eru öll stjörnur. Þetta rosalega vel bæði skrifaðir og leiknið þættir. Mm-hmm. Þannig ég ætla bara að mæla með, ef þau eru ekki byrjuð að horfa á, eða búin að horfa á, þá er ég að horfa á Abbott Elementary.
Hvað er að koma margar seríur?
Þrjár, það var að koma núna, sem sagt, season 3. Þannig að
okay.
það er gott, sko.
Flott meðmæli.
Það ekki?
Jú, mæli með.
Hefðu Óli minn, við erum komin í ammálisbönnin.
Jésús, þetta flýgur.
Flýgur áfram. 8. maí þá var eitt ekki David Attenborough, 98 ára. Mér langar bara að segja takk fyrir alla þína vinnu í þá að mannkynsins. David.
Thank you for the knowledge.
Thank you for everything.
Yeah.
Og ég ætla að senda ljós.
Með þér.
9. maí þá var Billy Joel, 75 ára.
Hvað eftir lægið með hann?
Piano
man. Uptown Girl. Mér gerði hann ekki Uptown Girl.
Jú.
Ógæstlega leðið alltaf.
Æ, hvað leðilegur.
Sorry
hann átti alltaf hann ammális og 9. maí var 75 ára.
Sér gerði hann in the middle of the night.
Mér finnst þú þekkja full mikið á lögum með hvað þið finnst hann leðilegur. Ghostface Killa, 54, Íslandsvinnurinn. 54.
Bindu, já, herri, ég séð hann.
Ég líka.
Herðu,
við þurfum ekki út í það. Jesus. 10. maí Bono var 64 ára held ég hún Halla Tómasdóttir hafi sendt hún kveðju, hún sagðist að var sungi með hann og lag
Prívat og Pea
ég meina, það hefur kannski mögulega verið fleira fólk í herbygginu, en þetta var allan að duay
okay.
þannig að 64 Bono okay. til hamingju og bosla fátum fína drætti allan þetta maí, engin núlifandi en Salvador Dali, hvar sem hún ert ljós Dammalina dag. 12. maí ég að missa röddina.
Ég heyri það.
Emilio Estevez, 62.
Emilio Estevez.
Veistu hver það er?
Það er hérna bróðarnars Charlie Sheen, leikari og leikstöri.
Bróðarnars Charlie Sheen, hann er 62. Mér langaði hann bara aðeins að segja bara takk fyrir allan leikinn og okkur er hann ekki að leika hann eitthvað í dag. Þetta er bara hörku leikari.
Ég held að hann sé komin bara, ég held að sé bara retired. Held það.
Retired?
Hann, sko,
62 er ekki en aldur.
Hann er reyndar sko búin að vera leikstýr svolítið mikið.
Hann er að leikstýra.
Hann er að leikstýra.
Það er það sem er spá. Þú vissir það alltaf.
Já.
Ok.
Ok.
Þú segir bara innlega til að mikið mamma leik.
Innlega Emilio.
Herðu, það er 13. maí og hann er rosalegur. Það er Harvey Keitel, 85.
Ljós.
Stevie Wonder, 74 ára gamall.
En það meira ljós.
Lena Dunham, sem er þekkt fyrir að skrifa Girls þættina, hún er 38.
Er hún 38?
Hvað var hún 16 ára þegar hún skrifaði þessa þætti?
Greinilega.
Veist þú svolítið ung, sko?
Ég sammála.
Já. Robert Pattinson var 38 ára líka. Hann var að verða pappi núna í mass.
Til hamingju, Robert.
Með Suki Waterhouse. Herðu, og við höldum áfram, við erum enn í 13. mæ.
Nú.
Og maðurinn sem að bera ábyrgð á því að liðka samskipti Bandaríkjanna og Norður-Kóreu, Dennis Rodman, 63 ára gamall.
Já, roddarinn á ammali.
Innilega til hamingju. Og hver heldurðu að hafa átt ammali 13. maí og var 70-ur? Johnny minn Logan. Innilega, vissi. Johnny Logan.
Á Johnny 70. Logan ammali.
Hlöðubal, 13. maí. Þú getur eitt ímyndaðir, það hefur skálað í nokkra Guinness. Ískur.
Og viski.
Bara allur pakkin. En vonandi allt í hófi.
Já, já, já.
Ég ætla að senda risaljós.
Ég senda með Johnny Heiðu, Boy.
Johnny Logan, sko. 14. maí, dagurinn í dag. Mark Zuckerberg, 39. Og hvað var einmitt hann? 15 ára þegar fann um Facebook.
Nákvæmlega.
Rosa ungur. En hann hafði ammali í dag. Oh, hún er svo vönduð þessu kona. Kate Blanchett, 54 ára.
Kate Blanchett.
Kate Blanchett.
Blanchett, já, Kate Blanchett, sorry, ég var sem Kate Beckinsale. Ég kunin,
ekki sama
ég,
kona.
Já, já, ég veit það alveg.
En við verðum líka að senda henni ljós, því hún var eitthvað á spítalanum um daginn.
Ah, ljós.
Já, en ekstra ljós ammælisbarni.
Já, absa.
Kate, rosa flott. George Lucas, leikstjóri, áttræður, áttræður.
Erum við deginn dag?
Við erum dag.
Ok, dag. George Lucas.
Innlega til hamingju, annað leikstjóri.
Það er komað meira Star Wars dót, bæði
því. Sofía Coppola, 52, í dag.
Já.
Yeah. Og bara til hamingju.
Ég er myndi að horfa mynd með eftir hana daginn.
Priscilla?
Nei, Liquid Star. Guð, ég veit að mæla með henni, Liquid Star. Hey.
Liquid Star?
Já, hún er...
Sleiktu stjörnuna?
Já, já.
Það er íslenska því.
Sleiktu stjörnuna, Natalie. Hvað ég gera við þig?
Ég vera...
Þetta er sem sagt heim... Þetta er sem sagt fyrsta... Gifti ég, Natalie... Hvað er að mér? Þetta er... Ok, við verðum reikin bara.
Ég geti... Ég geti unnið með þýðan nöfn og kvíkmyndum. Ég geti það alveg.
Já, ég held það líka.
Hvers mynd?
Þetta er sem sagt stuttmynd sem hún gerði áður en hún gerði Virtue Suicide. Þetta er svona svipið úr sem Virtue Suicide. Mm. Og hún er á Mubi. Þú ert með Mubi áskipt, það ekki?
Sáðin er þetta rup. Heyrðu, ok. Liquid Star. Takk fyrir þetta með mér leik. Heyrðu. Lokar nafnið.
Ok.
Ásækið þetta innilega. Loka nafnið á deginum, loka ammælisbarnið er David Byrne, 71, alltaf eins. Hann er að hugsa rosalega vel um sig.
Hann er
Söngvarn í Talking Heads.
Já.
Hann er ekki að borða kjötarunnverur. Hann er ekki að borða unnar kjötvöru. Hann er að borða mjög hreina fæðu. Það sést að langri leið.
Já, 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 hann er flottast.
Og hann er ekki að reyka rauða Marlboro. Það sést líka langri leið. Hann er bara, hann lítur rosalega vel út.
Hann er geggjaður. Marstu fór að stoppa ekki
Já, sens. Við fórum nefnilega saman fórum á myndina. Saman. Og ég er ekki söm eftir þessu mynd.
Ég veit það.
Æðisli mynd.
Mm-hmm.
Stop making sense, tónleikamynd.
Tónleikamynd.
Og ég mæli með að sjá hana. En heyrðu, Óli minn, við erum bara komin úr leiðarenda. Þessi bremsulösi bíli komur út í skurð og lengra verður ekki haldið.
Hefði, takk fyrir mér, Natalie.
Takk fyrir samverðinu, elsku Óli minn og þangu til næst.
Bye.
Segðu það, bye. Sleiktu stjörnum.